Levitiku, kapitulli 24. Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Urdhëro bitë e Izraelit të të sjellin vaj të pastru linjë të shtypur për dritën e shandanit, për të mbajtur llambat vazhdimisht të ndezura. Në çadrën e mbledhjes, jashtë velit që është përpara dëshmisë, Aroni do të kujdeset për vazhdimsinë nga mbrëmja deri në mëngjes përpara Zotit. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj. Ai do të kujdeset për llambat e shandanit për floririt të pastër që janë përpara Zotit, për vazhdimësinë. Do të marrësh majmielli dhe me të do të pjekësh 12 kulaç. Çdo kulaç do të jetë 20 të efës. Do t'i vendosësh në dy radhë, 6 në çdo radhë, mbi tryezën prej arit të pastër, përpara Zotit. Dhe në çdo radhë do të vësh tajmian të pastër, i cili ka për të qenë një kujtim mbi bukën, si një flim i bërë me zjarr për Zotin. Çdo shabat, ai do t'i vendos bukët përpara Zotit në vazhdimsi. Ato do të merren nga bitë e Izraelit. Kjo është një beselidhje e përjetshme. Bukët i përkasin Aronit dhe bijve të tij, dhe këta do t'i hanë një vend të shenjtë, sepse do t'i jenë një gjë shumë e shenjtë për atë, midis flimeve të bëra me zjarr përpara Zotit. Është një ligj i përjetshëm. Ndërkaq biri një gruaje izraelite dhe i një egjiptasi doli në mes të bijve të Izraelit. Dhe ndërmjet djalit të gruas izraelite dhe një izraeliti plasi një grindje. Biri izraelites blasfemoi emrin e Zotit dhe mallkoi atë. Kështu e quan te Mojsiu. Nëna e tij quhej Shelomith, ishte e bija e Dibrit, nga fisi i Danit. E futë në burg derisa t'u tregoi vullneti i Zotit. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Çoj atë blasfemues jashkampit. Të gjithë ata që kanë dëgjuar, të vënë duart e tyre mbi kokën e tij dhe gjithë asambleja ta vrasë me gur. Pastaj folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kushdo që mallkon Perëndin e tij, do të mbaj fajin e mëkatit të tij. Dhe kushdo që shan emrin e Zotit, do të dënohet me vdekje. Tërë asambleja do ta vras me gur. I huaj apo i lindur në vend, ai që blasfemon emrin e Zotit, do të dënohet me vdekje. Kush ja heq jetën një njeriu, do të vritet. Kush rreh për vdekje një kafsh, do ta paguaj jetë për jetë. Kur dikush i shkakton një dëmtim fshinjit të tij, ai do të pësoj po atë që i ka bërë tjetrit. Thyerje për thyerje, sy për sy, dhëmb për dhëmb. Ai do të pësoj po atë gjymtim që u ka shkaktuar të tjerëve. Kush rrej për vdekje një kafsh, do të paguaj. Por ai që i ja heq jetën një njeriu do të vritet. Do të keni të njëjtin ligj për të huajnë dhe për atë që ka lindur në vend. Sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Pastaj Mojsiu foli bijve të Izraelit, të cilët e çuan në jashkampit atë blasfemues dhe e vran me gur. Kështu bijtë e Izraelit vepruan ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun.